Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
De sidste par dage eller par uger, altså det er jo klart for enhver, at vi kan jo godt sidde her i Danmark og kigge på den meget konfrontatoriske og tilspidsede situation, der er i Sverige lige nu, og sige, det er ikke noget, der egentlig rager os. Men det gør det, fordi vi bor meget, meget tæt på det, og de problemer, der opstår i Sverige lige nu, dem får vi på den ene eller den anden måde også del i, hvis ikke vi allerede har det nu. Og svenskerne sidder lige nu, den svenske regering, og prøver at skabe en form for national kompromis i, hvad man akut kan gøre. Fordi altså her til formiddag er det jo så på et pressemøde med Migrationsverket, som jo ligesom er den svenske udlændingeadministration, altså kommet frem, at et sted, altså inden året er oppe, så kan vi altså regne med, at der kan være op mod 190.000 asylsøgere i Sverige. Det er umanerligt mange, og systemet kan ikke, uanset hvor høje ambitioner Sverige har om at være den humanistiske stormagt, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og samtidig med det, så er der under overfladen jo en voldsom modstand mod den immigrations- og flygtningepolitik, der bliver ført i Sverige, og i her natten, i nat har der så været et nyt brandattentat mod nogle bygninger, som har været udset til at skulle huse nogle af alle de mange asylsøgere. Det er i Perstorp, og jeg vil gerne sige, at nu rykker det altså også tæt på min virkelighed. Jeg har et hus i nabokommunen, og jeg ved godt, hvad det er, folk taler om ude på landet. Og jeg tror ikke, der er nogen af dem, jeg taler med, der selv personligt har været ude med benzindunken og sætte ild til det der. Men det, at der, og det gælder i udpræget grad i Skåne, at de mennesker, som stemmer på Sverigedemokraterne og i stigende antal gør det, har følt sig kørt over. Der er ikke blevet lyttet til dem overhovedet, til deres bekymringer omkring den indvandrings- og flygtningepolitik, der bliver ført i Sverige. Og nu er det jo faktisk uhyggeligt, at Sverige har en gammel tradition for politisk vold. Og sådan som sagerne spidser til, så er det jo vildt, at man kan se, at den ene del af Skåne, ja, der brænder bygninger, der er udset til at være asylsøger, eller huse asylsøger, og samtidig så kan man se en socialdemokratisk parlamentsmedlem sammen med en parlamentsmedlem fra Venstrepartiet stå og tale ved en demonstration i Malmø, hvor en flok svenskere med palæstinensisk baggrund helt åbenlyst står og taler for, at man skal slagte jøder. Det er en mærkelig yderliggående manifestationer, der finder sted i Sverige. Men det dækker jo over, at man har, i hvert fald i det, som de moderne medier kalder for gammelmedierne, en debatkultur, der undertrykker faktisk måske en majoritet i befolkningens bekymring om den politik, der bliver ført.
Og mens vi er ved det, så lige tage et par tal. Altså nu, det her fra det her Immigrationsværkets pressemøde, den norske avis Dagens Næringsliv skriver, at Sverige sammenlagt, altså hvis det her fortsætter, så i 15 og 16, så kan man nå op på 360.000 asylansøgere. Og Immigrationsverket mener jo, at der er jo sådan set, det her svarer jo til, der er jo ikke nogen grænsekontrol i Sverige, det svarer jo til, at flygtningen jo sådan set går fra et krigsområde og søger direkte ind i Sverige. Men det hører jo med til historien, at det er jo Sverige, der har inviteret dem herop. Det er jo svenske politikere, der siger, vi er den humanistiske stormagt, vi kan klare opgaven. Det er Angela Merkel, som har åbenlyst inviteret, I er velkomne, vi skal nok tage jer. Vi har en grundlov, den tyske grundlov, der sikrer, at vi tager imod samtlige flygtninge, der har et behov. Og nu er det jo sådan, at det er 30.000 uledsagede flygtningebørn fra Afghanistan. Der er også nogle andre tal. Det er folk, der kommer helt over fra Pakistan. Må jeg minde om, Pakistan er et kæmpe land.
Ja, der får over 100 millioner mennesker i et ikke velfungerende samfund.
Prøv at forestille jer, hvad mange mener, at på et eller andet tidspunkt, så siger det knald over i Pakistan, fordi det er et land med enorme problemer internt. Prøv at forestille den flygtningsscenarie, der kan komme. Og vi har ikke noget at stille op med det, fordi at politikerne jo i Europa jo ikke mener, at man skal opsætte nogle barriere for det her.
Men det der er jo interessant i øjeblikket, det er jo, at den svenske regering er jo simpelthen tvunget til at gøre et eller andet her nu. Og det, som Stefan Löfven, den svenske socialdemokratiske statsminister, der regerer sammen med det Miljøpartiet, prøvede, det har dukket frem, at han prøvede at få en føler ind hos to af de små borgerlige partier, nemlig Folkepartiet, det der ikke på nogen måde minder om Venstre, men officielt i Danmark, men officielt er søsterpartiet et liberalt parti, og så Centern, som er sådan en slags ekstremt radikalt, så radikale venstre i Sverige, men som heller ikke vil samarbejde med regeringen. Men man skal huske, at lederen af Centerpartiet i Sverige, hun hedder Annie Lööf, hun sagde i et interview, at hun sådan set godt kunne forestille sig, at den svenske befolkning ad år, ikke lige på en uge eller sådan noget, kunne forestille sig, at Sverige godt kunne huse måske 30, måske 40 millioner mennesker. Det synes du, men jeg synes, det er jo væsentligt, at et sådan synspunkt i den svenske debat er helt legitim.
Men man kan sige, at Stefan Löfven, han sagde jo, at nu har vi nået grænsen. Og grænsen, den er altså gået på et eller andet sted mellem 100.000. I øjeblikket mener man, der er kommet 100.000 i år. Men prøv at forestille jer, at svenskerne faktisk lukker grænsen i 30 dage, som det har jo forlydt, at de vil måske sige, okay, vi bliver nødt til at tage os af alle de her mennesker. Vi mangler 50.000 sovepladser, hvis det her fortsætter, for vi kan simpelthen ikke få dem under tag. Hvad tror I, der sker, hvis de lukker grænsen? Ja, det gør selvfølgelig, at de her mennesker søger til Danmark. Så i samme øjeblik, at svenskerne lukker grænsen, så tror jeg på, at så lukker Danmark grænsen. Og i mellemtiden, så kan vi jo se, at der er menneskesmuglere, der smugler flygtninge fra Tyskland og så ind i Danmark. Men de har god hjælp af DSB, som jo fragter flygtninge i busser fra Tyskland til Danmark. Det er nede fra banegården i Flensborg. Der er sådan en base camp, hvor man sådan samler op, og så siger
man
så...
Kan de forstå sådan, at du vil give DSB fidusbaksen for at udvise stort humanitært...
Det er bare, fordi Jyllandsposten har historien i dag på forsiden, at DSB fragter flygtninge i busser fra Tyskland til Danmark. Og det er sådan, at hvis der ikke er plads i de IC3-togene fra Flensborg, så er det normalt praksis, at så hiver man nogle busser ind. Og det er så det, man gør med flygtningen. Og det vil sige, at man... Men pointen her er jo, at det er uden politiets kontrol. Politiet kontrollerer ikke. Man op i bussen, og så er bare afsted. Det er det, der sker. Der er ikke nogen kontrol med dem. Og det er jo det, der er jo noget bizart, at vi har et statsforetagende, DSB, i hvert fald staten er i hvert fald hovedaktionær i det her foretagende, som jo bidrager til legal menneskesmugling. Der er en professor, Jørgen Vestergaard, som siger, at det er helt okay, så længe politiet er indforstået.
Men altså, kan man sige, det med DSB, det kan man jo så have en mening om, og altså, det er jo bare en del af mange, mange, mange historier i den, altså, alt overskyggende politiske dagsorden i hele Europa, fordi tyskerne, som jo har måske kvag deres historie, altså, fordi tysker skal have dårlig samvittighed og har det på grund af 2. verdenskrig. Og det er jo det, der fik sandsynligvis Merkel til at vakle og åbne for den her strøm. Men nu i Tyskland går trenden jo altså også den anden vej. Og selvom tyskerne har den her uhyggelige arv fra 2. verdenskrig, så begynder de lokale tysker, og det er ikke bare Pegida og de her ekstreme indvandrerkritiske organisationer, der har lavet demonstrationer, men det begynder også bare at komme almindelige borgerprotester.
Og så er det de myndigheder, der rent faktisk skal løse problemerne rent praktisk. Det er jo ligesom dem. Men nu skulle vi have en telefon igennem.
Okay, ja, men så skal vi nemlig, fordi nu har vi allieret os med en af de bedste svenske politiske analytikere, og klummeskribent og lederskribent på Expressen, Anna Dahlberg. Er du med os på en telefon nu?
Ja, det er.
Jamen tak, fordi du tager dig tid til det midt i en meget begivenhedsrig formiddag i svensk politik. Men altså, vi skal lige spørge dig. Altså, der har været noget, en tale om, at Sverige nu vil indføre grænsekontrol. Hvad er det, man ønsker at opnå med grænsekontrol?
Det är ju lite oklart vad det är som kommer ut ur de här samtalen. Men jag tycker också att det är lite oklart vad man tänker med gränskontroll. Därför att alla som kommer för att söka asyl kommer ju ändå in i landet. Jag vet inte om man tänker sig att det ska liksom stoppa upp hastigheten i att folk, att det tar lite längre tid att komma in i landet eller inte. Sen finns det också stora tvivel kring att polisen faktiskt har kapacitet att uthålligt hålla gränserna. Så att Jag är lite osäker på vad man tänker sig åstadkomma med detta. Om man, samtidigt måste man i såna fall minska drivkraften att vilja komma till Sverige. Och där har man liksom svårare i Sverige att
Så är
komma någonstans.
Är det ett tecken på att man försöker att utbreda budskapet om att man inte ska ta sig till Sverige?
Ja, det kanske är det. Det kanske är det. Att vi, det är ju väldigt, väldigt känsligt med den här frågan i Sverige, att diskutera liksom volymen av människor som kommer är oerhört känsligt. Men det är klart att dagens siffror på Migrationsverket är ju chocksiffror för alla. Och rimligtvis så har regeringen panik i nuläget. Så ja, jag tror inte man ska utesluta ens en, att det blir en regeringsombildning och att det här kan bli ganska kaotiskt de närmsta dagarna, tror jag. Det är nästan, jag hoppas till och med att det ska bli så att Miljöpartiet lämnar regeringen och att vi får en uppgörelse som verkligen gör skillnad. Därför att om vi nu får en bara några svaga försök att bromsa detta, så ligger Sverige ganska illa till. Alltså bara kostnaderna är ju
enorm.
Finanser blöder för närvarande, så att någonting radikalt måste göras.
Er det, Dahlberg, det lyder som om at du mener, at der kommer en regeringsomdannelse, hvor Miljøpartiet skal ud. Forestiller du sådan en national samlingsregering med nogle borgerlige partier, eller er det bare en egentlig svensk eller socialdemokratisk mindretalsregering? Er det det, du forestiller dig?
Ja, det kanske är det som ligger närmast till hand i sådana fall, att vi får en socialdemokratisk minoritetsregering som gör upp med Moderaterna i den här frågan. Det är det som vi hoppas på också. Men det är klart att det ska mycket till naturligtvis för att bryta sönder en regering som redan har ett väldigt svagt parlamentariskt underlag. Så att det sitter nog långt inne. Jag vet inte om vi lyckas, men om det inte lyckas, för Miljöpartiet är ju det parti som bromsar allra mest. Det är ju ett parti som är mycket, mycket migrationsvänligt, som egentligen vill ha fria gränser, som vill ha asylvisum på svenska, på alla svenska ambassader och så vidare. Det är ett enormt idealistiskt parti där migrationsfrågan är väldigt, väldigt viktig för dem. Jag har svårt att se att så länge Miljöpartiet är med i regeringen, så har jag svårt att se att det kommer några skarpa förslag som verkligen gör skillnad.
Men det verkar som om att det har varit en process i svensk politik från det ögonblick hvor kristdemokraterne tog beslutningen om at
lämna af december over indkomst
til at moderaterne pludselig meldte ud, og så har du ligesom fået den her sådan snibboldseffekt i svensk politik. Forudser du, at den sådan bliver ved med at rulle, eller hvad, eller hvor ser du endemålet?
Ja, altså jeg tror, at det er siffrorna for antallet, som kommer nu, som är den stora dynamiken i svensk politik. Det kommer alltså, de senaste 7 dagarna har det kommit 9700 asylsökande. Om det kommer runt 10 000 människor i veckan till Sverige, det klarar vi ju inte. Vi klarar inte statsfinansiellt, det finns inga bostäder. Skola, vård går redan på knäna, socialtjänsten. Det är ju ett enormt tryck. Och politikerna måste ju reagera på detta på något sätt. Men det är ju en väldig handlingsförlamning, därför att många har under lång tid byggt mycket politisk prestige kring att vi kan klara hur mycket som helst. Vi kan vara det här öppna landet som går mot strömmen när alla andra länder i EU, bortsett från Tyskland då, flyr från sitt ansvar. Vi har tittat på Danmark och förfärat och tyckt att så där ska man absolut inte göra. Så det är klart att det sitter väldigt långt inne och säger att vi har valt fel väg, att det inte håller längre.
Anna Dahlberg, bare et sidste spørgsmål. De her meget hyppige brandattentater mod asylcentre er jo meget alvorligt. Altså det er jo virkelig, virkelig uhyggeligt. Men er det noget, som er det eneste, som i denne situation faktisk skader Sverigedemokraterne? Fordi det er jo en ekstrem.
Jo, det finns väl ingen direkt koppling till Sverigedemokraterna, men däremot är det många som har uppfattat att Sverigedemokraternas presskonferens, när man pratade om att man måste börja med utomparlamentariska metoder och så vidare, att det finns något slags underförstått kanske gillande, även om Jimmy Åkesson har tagit avstånd från det, så klart att det kan säkert skada dem, deras anseende, om de inte tydligt tar avstånd från detta. Det får vi hoppas att de gör.
Tusind tak, Anna Dahlberg, fordi du var med os her på Radio 24/7 i Danmark. Jeg tror ikke, det er sidste gang, vi har talt med dig. Dertil er den politiske udvikling i Sverige for dramatisk. Men tusind tak, fordi du var med os her.
Tak. Tak så meget. Hej.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi snakke om noget helt andet. Vi skal snakke om en sag, der har virkelig optaget sindene og ikke mindst vores kollega her på radioen, Morten Messerschmidt, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, som er med os på en telefon. Er du med os, Morten?
Det kan du lige tro. God dag også til Torben.
God dag.
God dag, god dag.
Morten, nu har... Jeg følger jo dansk politik, og jeg har jo kunne se, at I Dansk Folkeparti, I har jo nærmest kunne gå på vandet, og der er stort set ikke nogen sag, som klæber til jer. I sådan, det er sådan rent teflon. Og nu er det så lykkedes dig pludselig at få den her sag op under neglene, hvor med nogle fonde og nogle midler, du har søgt.
Bare ordet bilag.
Og nogle af dit bagland, blandt andet lokalpolitikere, de kræver, at de her bilag skal frem. Hvorfor kommer du ikke bare med de bilag, og så er den sag lukket?
Jo, men altså, jeg nærer den største respekt for vores bagland. Altså, jeg skal faktisk bruge det meste af min tid her frem til den 3. december på at komme rundt og tale med dem alle sammen. Du ved, forud for retsforbeholdsafstemningen.
Ja, ja.
Så dem har jeg det bedste forhold til. Når vi har holdt fast i, at de regler, der gælder for andre, også gælder for os, ja, så skyldes det jo flere ting. Altså, for det første vil jeg godt lide, og nu er det jo sådan et feinschmecker-program her, jeg er med i, det er jeg selvfølgelig glad for, så kan jeg lige præcisere en ting. Det er jo ikke sådan, at der ikke er nogen, der har adgang til de dokumenter, som vi har, der ligger til grund for vores udgifter i vores europæiske parti. Der er masser, der har adgang. Altså, Europaparlamentets revision har adgang. Mm. Den eksterne revision har adgang. Alle dem, som har en adkomst, har jo adgang. Det er ikke sådan, at jeg sidder oven på en kasse og siger, nej, gå væk, vel? Så derfor er det for det første et fuldstændig falsum. Og de projekter, som vi så måtte have realiseret, jo på linje med og efter regler, som også gælder for alle de andre europæiske partier, hvis der er projekter, som man gerne vil have belyst, jamen så gør vi da det. Så er det dem, der har adkomst til og forstand på, hvordan de her regler bruges, som gennemgår tingene.
Men sådan må det jo... Jeg synes, det er en meget, meget teknisk forklaring. Altså normalt, du siger, at reglerne de gælder for alle. Og reglerne, når andre politiske partier på en eller anden led ikke kan redegøre for at fremvise dokumentation for, hvordan de har brugt offentlige penge, så plejer Dansk Folkeparti at være de første til at stille sig op. Alt skal frem. Alt skal frem. Det er det, man hører jer sige. Og nu står jeres bagland og siger, at alt skal frem. Og så får vi en eller anden meget lang teknisk forklaring om alt muligt. Kan du ikke se, at det holder jo ikke i længden?
Nej, jeg forstår ikke, hvad det er, du ikke forstår. Altså, vi har nogle regler. Det gælder jo også for private virksomheder, som du og Torben er ansat hos, for eksempel Radio 24/7. Ikke? Så hvis nu jeg er ansat hos Radio 24/7, hvis nu jeg så går ud og skriver på Facebook, alt skal frem, hvad 24/7 render og laver, vi vil se alle regnskaber, vi vil se alle bilag. Synes du så også, at Radio 24/7 skulle fremlægge alle deres bilag?
Nej, den går ikke, Messerschmidt. Den går ikke, fordi det er noget, det er noget med lønsedler og ansættelsesforhold. Her der er tale
om... Der er andet end løn- og ansættelsesforhold på 24/7.
Det siger jeg også, men må jeg have lov at sige noget i mit eget program? Så vil jeg bare gerne sige, altså det er jo helt banalt, at der er nogle mennesker, der gerne vil se de forbandede bilag. Og så siger du, dem er der mange, der har adkomst til. Man mindes jo ligesom, når Lars Lykke sagde, ja, der er udtaget noget tøj. Altså, du plejer da at være klar i meldingen, og siger, ja eller nej, hvorfor må de ikke se de der åndssvage bilag? Så er det helt slut.
Jo, men det... Altså, vi holder bare fast i, og det synes jeg er et godt princip for et hvert retssamfund, at der gælder de samme regler for alle. Men lad mig så lige forklare...
Du bryder ikke reglerne ved at vise de bilag?
Nej, men prøv at høre, så skal jeg forklare, hvorfor det er svært at vise de her bilag.
Det vil Dansk Folkeparti,
Dansk Folkeparti var medlem af MELT, det her nu herostratisk kendte europæiske parti, i 2015 med ét medlem, nemlig undertegnet. Der var i alt 22 medlemmer. De 21, som altså ikke er mig, det er jo medlemmer af Europaparlamentet.
Nu keder du hele befolkningen med den søgeforklaring, vi har hørt på en hel uge.
Prøv nu at høre, Tor. Jeg kan jo ikke rende rundt og opfinde nye forklaringer, fordi du spørger. Jeg forklarer, hvordan tingene hænger sammen, ikke? Altså, det er jo sådan, man må gøre. Så hør nu efter. Jeg ved godt, nyhederne presser sig på, men det her det er vigtigt. De 21 andre medlemmer, det er jo medlemmer fra Italien, fra Rumænien, fra Finland,
Bulgarien.
Fra Polen. Ja, okay, undskyld, det var Bulgarien og ikke Rumænien. Bottom line her er jo bare, jeg kan jo ikke fremlægge bilag for projekter, de har afholdt i alle de her lande. Det, jeg til gengæld kan gøre, Det er, og det vil jeg også meget gerne gøre for jer, jeg kan facilitere kontakten til dem, der har haft ansvaret for de her ting, ikke sandt? Og det har jeg gjort. Og de mennesker har ovenikøbet dementeret de påstande, som pressen nu på, hvad det 8. eller 9. dag turnerer rundt med, på den mest tabloide måde. Så det her, det er jo også et rent praktisk problem, at når man kun har haft adgang til 1/22 del af det samlede regnskab, så er det meget svært for mig på vegne af alle mulige andre parlamentarikere at skulle fremlægge deres regnskab.
Du kan da bare strege de 21 ud, og så lige lægge dem der.
Hvad kostede sejlturen med Skånderten med Halmø, og hvad kostede din julekort, og hvad kostede din bog? Kan du ikke bare lægge de billeder frem der?
Det der med julekort, ikke? Jeg har ikke fået lavet jule. Det vil ikke være i overensstemmelse med reglerne at få lavet julekort. Det er, og i øvrigt får man som medlem af Europaparlamentet gratis udleveret 100 julekort. Så derfor er der ingen grund til at bruge penge på det. Det, der taler om, det er en folder i forbindelse med julen, hvor vi siger, gerne hvis folk en glædelig jul.
Potato.
Nej, der er altså forskel på, om man prøv at høre, jeg tror, alle partier indrykker nogle annoncer, hvor de ønsker glædelig jul og siger, at nu kommer der et spændende år efter nytår, der vil vi gerne så gøre sådan og sådan og sådan. Mm. Det er en politisk aktivitet. Mm. Det er jo ikke, hvor jeg sidder og skriver, kære mor, her er et julekort betalt af skatteyderne. Ah. Altså,
Hvis du gjorde det, så var der tilgivelse for det.
Men Morten, jeg tager bare tænke på, hvad har I lært af det her? Altså, Dansk Folkeparti, jeg kan da huske din fremragende kampagne, og der er ingen tvivl om, at du og jeg, vi ser lidt forskelligt på EU og så videre, men ingen kan jo tage fra dig, at du lavede en fantastisk Europaparlamentskampagne, og som er historisk og det ene og det andet, men hvor du hver dag på Facebook tordnede mod alt muligt EU-fusk og ting, der var blevet udbetalt til alle mulige mærkelige, obskure organisationer og forslag og det ene og det andet. Og så tænker man, om Dansk Folkeparti, de står ved, at der skal ikke bruges en krone på noget som helst, som ikke kan dokumenteres 100%, og det skal i hvert fald ikke være på sådan noget tant og fjas, og hvor man siger, det er lidt smart, og så videre. Og så ser man pludselig dig, og jeres parti og din partiformand sejle rundt med en skåner og andre ting, midt under en kommunalvalgkamp, og så siger godt nok, at det handler om EU-politik, men er det ikke lidt for smart? Altså, skulle ikke bare sige, vi skal ikke bruge en krone, vi søger ikke en krone, fordi det er EU-fonde. Så er I deres stik ren.
Jo, det kunne man godt vælge at gøre. Og så vil alle vores modstandere have, jeg ved ikke hvor mange midler til at føre kampagne for, og vi vil ikke have noget som helst. Altså, jeg synes jo sådan set, det er meget naturligt, at de partistøttende midler, man får, jamen, dem bruger man til sit politiske
projekt. Men har det ikke været Dansk Folkepartis slagvare, at I har hjertets renhed, og det er meget mere værd end alle pengene?
Jamen, jo, men jeg føler egentlig også, at jeg har et rent hjerte. Men du kan spørge Anders Samuelsen, om han føler, at han har et rent hjerte, eller Liberal Alliance.
Jamen, det vil jeg da gøre ved lejlighed, men nu er det jo dig, vi snakker med.
Jo, og det, som er vigtigt her, det er at sætte ting en lille smule i relief. Ikke? Altså, alle partier modtager de samme penge, altså per medlem. Alle partier har de samme regler at rette sig efter, har de samme revisionsregler osv. Det følger vi til punkt og prikke. Vi har fået en fuldstændig anmærksfri revision. Så i forhold til sejlbåden der, sejlturen rundt, altså der kan man da sagtens diskutere, om det er en rigtig måde at føre sin politik, fremføre sin politik på. Jeg var med på det meste af turen. Jeg talte EU, jeg ved ikke, i 15 havne eller et eller andet. Altså, og hvor folk jo kom, som ville slet ikke være kommet, hvis det bare havde været sådan et almindeligt tørvetril og vælgermøde der i et eller andet forsamlingshus. De kom, fordi de synes, at det var en spændende måde at møde os i Dansk Folkeparti.
Ja, de er jo med til at finansiere det også, jo, kan man sige.
Jo, ligesom skatteyderne med til at finansiere, I har en time eller to hver eneste dag, ikke? Så sådan er det i en socialstat. Men altså, pointen her er jo bare...
Socialstat? Nu synes jeg faktisk, der skete noget interessant her, fordi er der noget Dansk Folkeparti, der går ind for, så er det da socialstat. Når nu kom du, der, er det det, der, når du kommer lidt under pres, så kommer der små fingre og panden. Er der faktisk en skabsliberalist inden i dig, der gerne vil have en mindre offentlig sektor? Et nybrud i DF's politik, er det det, vi har nu?
Det er, jeg vil nærmest sige, det er det grimmeste, jeg er blevet kaldt i denne her uge, og det siger jeg ikke så lidt, hvis du begynder at kalde mig liberalist.
Nej, men du snakker altså socialstat.
Altså, jo. Jeg siger bare, I repræsenterer, altså, der er jo offentlige kroner i rigtig mange projekter i Danmark, det er bare det, jeg prøver at gøre opmærksom på, og det er nogle gange er det rigtig, rigtig godt, andre gange er det mindre godt. Det, der bare må være det væsentlige, kære venner, det er da, at regler, der gælder for én, gælder for alle. Man kan ikke begynde at botanisere i regler, vel?
Nej, men ved du hvad, nu har vi også fået din forklaring, hvad skal vi sige, gentaget, så jeg har egentlig ikke mere at afhøre dig om. Du står fast, og det vil du blive kendt for.
Tak skal du have, Morten Messerschmidt, og hvornår er det, man kan høre dit og Jens Rodes program her på kanalen?
Ja, jeg gør opmærksom på, at hver søndag klokken lidt over 7, så er der Europa Flammer her på Radio 24/7, og på genhør.
Klokken 19:00, hvornår? Søndag?
Søndag aften, ja, efter nyhederne.
Og der kan man så høre forklaringen endnu en gang, formodentlig. Tak skal du have.
Det er godt, tak. Kan jeg det godt?
I måde.
Hej.
Nå, Torben Steno, jeg vil lige benytte lejligheden til at tage ordet her og lige analysere, hvad der foregår.
Værsgo.
Altså, den her søforklaring, vi hører igen her, det når man er så heldig som Dansk Folkeparti og kravler op på den moralske høje hest ved enhver lejlighed, så kan man altså ikke slippe af sted med at komme med alle mulige tekniske forklaringer om det ene og det andet, og mange medlemmer og puha og sådan noget. Og der er jo ikke nogen, der forstår noget som helst af, hvad der foregår her. Altså, jeg tror, at man er fanget på det forkerte ben i Dansk Folkeparti. Men jeg tror ikke rigtigt, man aner sin levende råd om, hvordan man kommer ud af det her. Altså, man håber vel på, at pressen interesserer sig for andre ting. Der er heller ingen tvivl om, at man mange i pressen har let efter en sag, hvor man kan give Dansk Folkeparti nogen på kassen.
Og det er virkelig kærkommet, at det er en flamboyant herre som Morten Messersmith.
Han står godt for hook, som man siger i sagagerne. Altså, jeg synes bare, at man kunne se noget, der faktisk minder lidt om desperation her forleden. Det er jo, man så Christian Thulesen Dahl forklare, at den her sag, den interesserer ikke rigtig nogen. Den interesserer kun journalister. Og så vil jeg så sige, ja, og Rikke Karlsson, og en hel masse DF-lokalpolitikere, som jo har ytret sig i den her sag. Og nogle af dem...
Ja, lad os få nogle citater.
Nogle af dem har jeg prøvet at få en aftale med i dag, men der er jo blevet lagt låg på, fordi Dansk Folkeparti er også gode til at holde styr på deres medlemmer. Og så en sagde, jamen, jeg har sagt, hvad jeg vil sige i den her sag. Fordi vi havde gerne haft med dem på en telefon live. Og det er et tegn på, at nu prøver de at lukke ned. Men der er blandt andet en, der hedder Ejler Schødt, der er viceborgmester i Appenrade, Åbenrå. Det ser noget mudret og mistænkeligt ud, og den mistænkelighed skal vi have fjernet. Det er jo påstand mod påstand, og det er svært at drage en konklusion. Men det er klart, at hvis han har mulighed for at fremlægge nogle bilag, som bliver efterspurgt og efterlyst, så skal han selvfølgelig gøre det. De bilag bør naturligvis frem, fordi der er tale om offentlige midler. Det er det eneste moralsk rigtige at gøre. Det undrer mig, at Morten Messersmith ikke vil ud med de bilag, og at sagen er trukket så langt ud. Nu bør bilagen komme på bordet, sagde Ejler Schødt til DR Nyheder i går. Der er ingen grund til at skjule noget, hvis alt er foregået korrekt, og der er andre, der siger noget lignende.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu er vi så småt ved at gøre klar til den sidste debat i denne uges udgave af Cordua Steno. Og den skal handle om sommerhusreglen. Og den her sommerhusregel, det er en regel, som Danmark fik indført, da vi blev medlemmer af EF i 1973. Den går ud på, at udlandske, altså andre EU-borgere, må ikke købe et sommerhus i Danmark, mens danskere må købe alle de sommerhus, de vil, i alle de andre EU-lande. Dengang blev reglen indført, fordi at man var bange for, at markedsøkonomien ville gøre, at især tyskere ville opkøbe sommerhuse over det, stort set i hele Danmark, og dermed også være med til at hæve priserne på sommerhusene, sådan at danskere, såkaldt almindelige danskere, som man altid har sagt, men ingen ved, hvem er, ville have svært ved at få lov, altså økonomisk, at kunne købe et sommerhus i Danmark. 1973 er for forhåbentlig mange af vores lyttere så længe siden, at nogle af dem formentlig ikke engang var født dengang, og der har ikke i mange år været en reelt... været et reelt krav om at få denne her, set fra mit synspunkt, jeg melder klart ud, dybt, dybt pinlige og altså principielt helt umoralske lovgivning. Men det handler om realpolitik, og derfor har vi den her regel, som er sådan en apartheid-agtig regel, og den står ved magt indtil videre. Og vi vil gerne have diskuteret også med nogle af Folketingets partier, men i Venstre udtalte man, at man ikke ønsker at diskutere emnet før efter den 3. december, og det er jo den dag, vi skal til afstemning om retsforbehold. Og det samme siger man i Socialdemokratiet, vi kan godt snakke om det, men ikke højt før efter den 3. december. Og derfor er jeg jo glad for at så kunne byde velkommen til Mette Hjermind Dencker, som er fra Dansk Folkeparti og sidder i Folketinget, som ikke er bange for at tale højt om emnet. Og så har vi en særlig velkomst til vores to andre gæster, nemlig borgmester for Venstre i Åbenrå, Appenrade, Thomas Andreasen. Og vi har fra Lolland Kommune, Holger Skov Rasmussen, du er socialdemokrat, og vi er meget glade for, at I har bevæget jer helt her ind til i København for at diskutere det her. Og, men vi bliver jo nødt til at lægge over, ud over ved dig, Mette Hjermind Dencker. Hvordan vil du forsvare over for alle de mennesker, både på Lolland og i Sønderjylland, som har stemt på Dansk Folkeparti i et helt utroligt håb om, at I netop kunne række de der provinser, række dem en venlig hånd og prøve at se, om man ikke kunne skabe noget liv og lidt nemmere betingelser for at skabe noget økonomi. Og sommerhusreglen, det er pinligt. Pia Kærsgaard, hun er formand for Folketinget, hun har et sommerhus på Santorini i Grækenland. Hvorfor? Svar mig på, hvorfor må Pia Kærsgaards formentlig usodrikkende nabo i Grækenland på Santorini, hvorfor må han ikke købe et hus i Højer?
Først så vil jeg sige, at til alle dem, der har stemt på, som bor i provinsen, der kan jeg berolige dem med, at vi laver faktisk ikke andet end at tilgodese provinsen. Vi gør ikke andet end at arbejde for netop, at der flyttes arbejdspladser ud og på mange andre områder.
Og det er da noget, Venstre har besluttet administrativt. I har foreløbig ikke fået noget som helst igennem, og I har bare sagt, at I vil hjælpe. Hvorfor kan vi ikke komme af med den sommerhusregel, så ham grækeren, Pia Kærsgaards nabo, han kan få lov at købe et hus på Ærø?
Jeg vil sige til de to gode borgmester, der sidder her, at jeg vil om nogen hjælpe jer og de andre i yderområderne med at vi kan få mere vækst. Og jeg vil faktisk også gerne hjælpe med at lave om på sommerhusreglerne på nogle områder, men ikke lige den, der handler om at skulle sælge til udlændinge. Det vil simpelthen være for risikabelt.
Hvorfor?
Ja, det kan jeg også godt sige. Ja, det er, hvis vi tager Danmark fra den dansk-tyske grænse og ned til Hamborg, der bor der lige så mange mennesker, som der bor i hele Danmark. Ja. Det vil sige, allerede når vi når Hamborg, så har vi fordoblet vores kundegrundlag. Så når vi åbner vildt for resten af Europa, så er det jo fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at priserne ikke vil stige. Selvfølgelig vil de det.
Okay.
Det er
da
klart.
Det er jo forfærdeligt. Så priserne skal stige, det var da det værste, der kunne ske. Nu tror jeg, nu peger du selv på området fra grænsen og ned til Hamborg. Der er de jo ret svært ved at sælge mange af husene, fordi det er udkantstyskland. Thomas Andreasen fra Venstre i Åbenrå.
Ja.
Hører du ikke, altså sagligheden simpelthen vælte ud af Mette Hjermind Dencker her? Det er jo gode argumenter for at beholde sommerhusreglerne.
Altså, jeg vil lige først skyde det her med yderkantskommune ned. Jeg føler bestemt ikke, at Åbenrå er det yderkantskommune. Vi ligger meget centralt i Danmark, tilsyneladende så centralt, at man er bange for, at det halve af Tyskland går hen og køber min kommune. Det ville dog være en forfærdelig tanke. Vi eksporterer for 110 milliarder til Tyskland hvert år, og når vi så vil måske åbne op for, at tyskerne de vil kunne købe noget i Danmark, så siger vi nej, danke. Det synes jeg er forholdsvis inkonsekvent.
Jamen, så dit argument handler ikke om, at tyskerne kommer og skal redde Åbenrå og kommune. Det handler om, at... at du er simpelthen liberal på det her.
Jamen, jeg tror egentlig, vi skal skelne en lille smule imellem, hvor man er borgmester henne. Jeg er borgmester i en kommune, hvor vi har forholdsvis få sommerhuse, der decideret er opkøbt med henblik på at udleje til tyskere. Jeg kan godt se i en for eksempel Vesterhavs kommune ud langs med Vestkysten, at det kan være problematisk, når hovedparten af en sommerhus er tiltænkt udlejning. Det er det ikke hos os. Så jeg har ikke så meget på spil i det her tilfælde.
Holger Skov Rasmussen, du kommer fra Lolland. Ja. Man behøver ikke at køre rundt der længe for at finde... Der er nok en enkelt lille tom hytte, man godt kunne tænke sig at få det liv i.
Så skal den rives ned.
Ja, det er som regel ikke sommerhusene.
Altså,
det
nej, men dem kunne man jo så uddanne til, altså omdanne til, altså give dem status af fritidsboliger. Ja. Vil du ikke være glad for, at det er vrimlet med tyskere på Lolland i stedet for
det
store
tom? Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt at åbne for muligheden for, at udlændingen kan købe vores fritidsboliger. Og det er ligesom meget den moralske årsag, som du vinder at nævne, Steno, at vi synes ikke, jeg synes personligt ikke, at det er rimeligt, at vi har en regel, der går modsat. Og jeg synes, det er en ubegrundet bekymring i forhold til, at nu kommer tyskerne og køber det hele. Altså i Holland har man mulighed for at købe fritidsboliger. Altså der er jo alle andre lande omkring Tyskland, har mulighed for det, og det er jo sådan, at det er måske kun 10-15% af fritidsboligerne i Sverige og i Holland, som er på udenlandske hænder. Så jeg kan ikke slippe bekymringen. Jeg tror, det vil være i samme leje, hvis vi åbner op for det her. Og det vil faktisk betyde, at rigtig mange af de sommerhus, som står til salg, og hvor mange mennesker er stavnsbundet, og hvor der ikke er den omsætning, som der var for 20 år siden, fordi det var måske mere sådan en del af den naturlige danske familie at have et sommerhus, jamen så står de her sommerhus ikke til at kunne sælge, og der tror jeg, at vi kan få en ny omsætning. Og specielt på Lolland, hvor vi har rigtig meget natur og rigtig meget kyststrækning, der vil det være godt for os at få gang i det her sommerhusalg, og det kan være med til en vækst i vores
kommune. Og det du er helt overbevist om, det vil ske?
Jeg er overbevist om, at der vil komme et mere salg af sommerhuse på 10-15%, altså at de sommerhuse, de vil blive solgt til tyskere. Det er jeg ret sikker på.
Mette Dencker?
Ja, jeg vil bare sige, at vi har 12 millioner tyske gæster om året i vores danske sommerhuse.
Ja, men det er på vej tilbage.
Men det er stadigvæk mere end både Sverige og Norge og Finland tilsammen. Det vil sige...
Om nu er der jo også lidt længere deroppe.
Det er
da
jo dejligt.
Men for os, jamen det er fantastisk, og det er godt, og det giver en masse omsætning. For os, der er Tyskland... For tyskerne, der er vi langt mere attraktive, end de er i de andre lande. Så den skal vi bare lige have med. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, at vi jo er villige til i Dansk Folkeparti at gå ind og lave noget på andre områder. Blandt andet det her med at hæve bundfradraget til de 30.000. Fordi hvis vi hævede bundfradraget til 20-30.000, vi oplevede jo, da vi hævede det fra 10 til 20.000 for sommerhusudlejning, så oplevede vi jo faktisk, at der var nogen, der begyndte at betale skat. Der var faktisk nogen, som ellers lejede det ud sort, som begyndte at tale skat. Det gav større proveny. Det giver også større proveny at hæve det til 30.000. Fordi det gør jo så, at der jo er mange flere danskere, der kan se en idé i at købe sommerhus.
Og jamen, når nu de står tomme, altså nede hos Holger Skov, der er ikke så mange, der kan se en idé i at købe dem. De står der bare med
til salgsskilte på. Nej, det kan jeg også hvorfor de ikke kan se en idé i. Fordi det er nemlig sådan, at i 2008, der kom der en finanskrise ind. Og når en finanskrise, den træder ind i Danmark, hvad var danskernes mønster så? Det var jo selvfølgelig, at vi vil jo gerne blive boende i vores bolig, så det første, man sælger fra, det er jo naturligvis ens fritidsbolig. Det er jo klart, når en krise træder ind. Nu er vi langsomt ved at genopbygge os på det område, så derfor så tænker jeg også, at der kommer gang i sommerhusalt, og jeg vil også gerne hjælpe jer på andre måder, så vi kan komme endnu mere gang i sommerhusalt. Det kan jeg godt komme ind på senere.
Thomas Andreasen.
Jamen, jeg synes, det er et usundt system i princippet, at vi har nogle privatboliger, hvor man indtænker i den grad en nærmest virksomhedsøkonomisk tankegang ind i det. Altså, de her huse er jo ikke købt med henblik på, at det skal være en national økonomisk forretning eller en privat økonomisk forretning. Man har vel oprindeligt købt de her huse, fordi man ville gøre brug af dem selv, så havde man dem stående tom, og så kunne man lige så godt leje dem ud i stedet for, de bare henstod. Nu diskuterer man, at man kan leje dem ud i 40 uger om året, og resten skal man så anvende selv. Og man har lagt en begrænsning på, hvor mange sommerhuse man må eje. Det er egentlig lidt sådan en, kan man sige, modifikation af reglerne for, at de passer ind til nærmestvis lidt i en hotelbranche. Det jeg godt lige vil tilføje i forhold til, at jeg nu kommer fra Åbenrå Kommune og fra det sønderjyske. Jeg har for ikke ret lang tid siden været ude blandt andet at foreslå et hus, der havde stået tom i 3 år, at man så kunne prøve at sælge dem. Den særregel vil man ikke kunne indføre i EU-regi og helt i orden for det. Men nogle af de reaktioner, jeg fik fra sommerhusejere i mit område, det var, at man havde fået indført i skødet, at man aldrig nogensinde ville have, at der gik dansk jord på tyske hænder igen.
Det er jo en gammel historie fra den sønderjyske fortid.
Jeg tror, det jeg godt vil sige med det, det er, at der går rigtig mange følelser ind i det her. For hvis vi skulle udelukkende betragte det rationelt og med en liberal tankegang, jamen så ville det være fuldstændig oplagt, at vi alle sammen ville sige, at det her det skulle liberaliseres.
Men det her, det er jo en lidt... Så den her sådan, sommerhusregel, hvis vi afskaffer den en gang, så kan vi ikke få den igen. Det er jo sådan set sagen. Man kan ikke forestille sig, at EU vil acceptere, at vi... nu har vi lige gjort et forsøg i 10 år, det gik ikke så godt. Det gik som Mette Dencker, hun sagde, at priserne blev jokket op, og der var ikke nogen danskere, der havde råd til at købe sommerhus. Det er jo der, vi er. Politikerne tør ikke.
Jamen, jeg har bare svært ved lige at få øje på, hvor man har et erfaringsgrundlag inden for det her område. Hvem ved, om det er så attraktivt. Jeg kan ikke lade være med at trække lidt på smilbåndet i forhold til alle de folk, der i forbindelse nu med her, for ikke at bringe den ind, flygtningedebatten. Man var overbevist om, at vi ville blive oversvømmet af folk, der ville søge asyl i Danmark. Man var dybt fornærmet over folk, der rejste igennem Danmark for ikke at søge asyl. Man var nærmest fornærmet. Bliver vi fornærmet igen, hvis det er, at tyskerne nu vælger ikke at ville købe sommerhus i Danmark? Vi har simpelthen ikke noget at have den her teori.
Okay.
Jeg vil gerne holde fast i det moralske i det her, med at jeg synes, det grundlæggende er forkert. Grundlæggende burde det være sådan at sige, at hvis Danmark var fritaget for den her sommerhusregel, så skulle vi heller ikke have mulighed for at købe i de andre lande. Og det kunne vi slet ikke forestille os. Vi kunne slet ikke forestille os, at danskere ikke skulle have lov at købe en ferielejlighed på den spanske solkyst, eller
Frankrig,
et på Santorini, eller noget som helst. Jeg tror, vi ville gøre oprør, hvis vi blev boykottet af EU for, at det skal I ikke have lov til. Jeg tror, vi ville gøre oprør.
Men det pinlige, det lever du med, Mette Hjermind Dencker, fordi det er den pris, vi må betale for at holde tysken ude fra markedet.
Jeg synes, det er endnu mere pinligt, hvis jeg skal gå ind og forsvare, hvilke regler de har i Sverige, for så kunne jeg ikke lave andet.
I Sverige? Ja. Altså, nu har jeg da et hus i Sverige. Jeg er da meget, meget glad for, at vi ikke har de regler, vi har i Danmark. Så måtte jeg ikke købe et hus i udkantssverige. Mm. Og jeg lægger måske en tredjedel af mit dagligvarenkøb i Sverige og betaler til deres kasser derovre. Det er de da meget, meget glade for. Jeg er faktisk virkelig velkommen, og jeg har ikke tænkt mig at søge asyl og blive der.
Nej, men hvis det var sådan, at vi åbnede op for det marked, så er det sådan, tyskerne. De vil selvfølgelig bruge tyske ejendomsmæglere. De vil også bruge tyske håndværkere. Det er jo meget billigere. Meget billigere at tage en tysk håndværker med fra Tyskland.
Ja, her bruger vi polske, altså.
Og når de bruger tyske håndværkere, så bygger de og renoverer også i tysk arkitektur. De vil også bruge tyske møbelforretninger. Så selvfølgelig vil de ikke lægge lige så mange penge, som de danske sommerhusejere, de ligger kommune. Så får man langt mere ud af det, både fordi et udlejningssommerhus, som bliver udlejet cirka 18 uger om året, for eksempel, eller det kan være mere, det giver jo et proveny på 300.000 godt og vel til lokalsamfundet i alt muligt andet. Hvorimod, hvis tyskerne køber, jamen så bliver det brugt 2-3 uger om året, og så står det tom resten af tiden, for du kan være sikker på, at de ikke kommer til at udleje det.
Altså, prøv nu at høre, hvis man bor i Flensborg eller Hamborg og har et fritidshus i Sønderjylland, altså, så kunne det da godt være, at det var mere end 3 uger om morgenen, man satte. Men Thomas André, du markerede.
Jo, men det er jo med afsæt i den dagligdag, vi oplever nede i det sønderjyske. Altså, det er ikke udbredt, at der er tyske håndværkere, der arbejder over på den anden side. Det er netop, som det bliver sagt, de kommer fra de østeuropæiske lande. I øvrigt så var vi jo en overgang, da der var krise i Danmark, ekstremt glad for, at vi som danskere kunne komme over til tyskerne og arbejde. Det jeg er nervøs for, det er, at vi får den her tendens med, at vi i princippet ser et problem i alt, der har med udlandet at gøre, at vi får det til at smitte af på det indtryk, som udlandet får på Danmark. Vi er meget åbne i sind, specielt nede i det sønderjyske, fordi vi netop har oplevet, hvordan det er at have en grænse, og det ønsker vi altså ikke igen. Så det er alle de her små skridt i retning af at lave nogle barriere, der egentlig går mig imod. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har en holdning til det her, om ikke at ville sælge det halve af deres indtægtsgrundlag ud i de vestkystkommunerne. Men for vores vedkommende er det her udelukkende et spørgsmål om at se sådan meget overordnet på tingene.
Ja, og Mette Dencker, vi snakker om det, som om der kun var tyskere i verden. Det kunne jo også være, at der var en enkelt hollænder, eller måske en svensker, der synes det var dejligt at være herovre. Altså,
ja, de er alle sammen velkommen til at købe sommerhus i Danmark. Det er jo slet ikke det. Det er det jo. Men nu, efter de regler, der er, der kan de jo godt købe sommerhus i Danmark, hvis de har en speciel tilknytning til landet.
Mette Dencker,
så det er jo ikke sådan, at vi er afvist.
Er det sådan, at Pia Kjærsgaard, hun kun bruger danske håndværkere nede i sit hus i Santorini?
Eller kun
danske møbler. Er det sådan, det er?
Jeg skal overhovedet ikke redegøre for...
Nej, men en tilfældig dansker, som har sommerhus på Santorini, køber hun eller han kun danske møbler og bruger danske håndværker?
Det, som jeg forholder mig til, det er jo det tyske købsmønster, som der vil være, og hvad det er for et segment af tysker, vi ville få herop, hvis det var, vi begyndte. Og det vil ikke være negativt, fordi
for
det vil jo være...
Altså, er det noget, der går meget op i Dansk Folkeparti, det segmenter, eller hvad?
Jamen, det eneste, vi går op i, det er jo det her med at værne om vores land og vores kultur. Og det er klart, at når en tysk overklasse, det vil ikke bare være en overklasse, det vil være...
om dansk kultur. Altså, hvad er det her? Altså, dernede, hvor Thomas Andresen kommer, og der er dansk kultur, det består i, at det mest læste publikation, det er Fleggaards tilbudsavis, for at man kan køre ned over grænsen og spare nogle penge. Altså, det er jo ikke noget med dansk kultur. Altså, og Sønderjylland er en kunstig region. I virkeligheden er den del af Slesvig, som er en rigtig region. Så har vi bare lagt en grænse ind,
men
og så begynder
du
at snakke
at
om verden om dansk kultur, fordi tyskere, de er måske køber nogle varer med hjemmefra.
Ja, men hvis jeg må få lov til at tale ud, så handler det jo om, at vi er så heldige i Danmark, at vi faktisk har en rigtig stor middelklasse, som har råd til at købe sommerhus, som det er i dag. Og jeg er ikke imod at få velhavende tyskere herop på ferie, der ligger en masse penge. Det tror jeg ikke, at vi er nogen, der gør. Men det er da klart, at i det øjeblik, de køber sommerhus, så giver det sig selv, så presser de priserne op, og dermed presser de også den danske middelklasse ud af markedet. Og det er her, hvor jeg er bekymret, både for det, men også fordi de nedlægger turisterhvervet, det der handler om udlejning.
Så er der også nogle dansk middelklasse, der kommer til at tjene nogle penge, og ved det, at de jo sådan set får noget ejendom.
Det er da bare et engang.
Det er argumenter, der Holger Skov, Rasmus, på gidsninger og følelser. Der er ingen belæg for de argumenter, som Mette kommer med i forhold til, at det er det, der vil ske. Der findes ingen undersøgelser, der påpeger, at der vil ske det, at tyskerne kommer over til alle vores sommerhus.
Det er et skræmmebillede.
Det findes simpelthen ikke, så jeg mangler simpelthen saglighed for, at det er det, der vil ske. Jeg kan godt forstå, at følelserne er i spil. Der findes også enkelte folk på Lolland, der synes, at det er sommerhus, det skal ikke sælges tyskere. Det er noget gammelt noget, som jeg tror, at Thomas har oplevet det samme nede i Aabenraa, men jeg forestiller mig slet ikke, at tyske håndværkere kommer herop og bygger store feriehuse, fordi at det kan måske betale sig lige i Aabenraa at køre over grænsen, men hvis du skal helt til Nordsjælland eller Skagen for at lave sommerhus, så tror jeg, at arbejdstiden den ikke kan betale sig.
Altså, Holger Skov Rasmussen, din partifælle, den forhenværende udkantsminister Carsten Hansen, inden at have blevet stemt ud af tingen, har sommerhus på Langeland, og har fortalt her i programmet, det vil overhovedet ikke føre til noget, fordi tyskere, de vil bare tage alle fødevarene med hjemmefra, fordi det er meget billigere dernede, og derfor så vil det overhovedet ikke skabe nogen omsætning i brugsen i Rokøbing. End of that case. Altså, det er dit eget parti, altså, er det ikke også noget, som
ja, men
det er svært
jo
at trænge igennem til fornuften på Christiansborg, fordi der er for mange følelser, og man gider ikke rigtig røre ved det. Men hvis I kunne få hul igennem til jeres partiledelser, så er det måske en mulighed, hvor man siger i hvert fald, at selvfølgelig afskaffer man, får man den aldrig tilbage, men det var da et forsøg værd, ikke?
Jamen, altså, jeg synes, den skal indføres, og det er ganske enkelt, at de årsager er, at det må være, hvis vi er med i et samarbejde i EU, så bør man ikke have sådan en type forbehold, uden at det går begge veje i hvert fald. Det er i hvert fald der, hvor jeg er. Og jeg tror slet ikke på det, der sker. Det der med, at man ikke handler ned og skøbt, man de mennesker, som også kommer i sommerhus, leger sommerhus op, jamen, de handler der også. De tager der også i Knuthenborg Park, de tager der også i Landia, de tager der også ind og køber en is hos ismand. Det kan de jo ikke tage med hjemmefra. Det kan da godt være, at de har nogle specielle fødevarer, som de synes, der er særligt tyske. Deres bratwurst, den skal de have med dernede fra eller andet. Men langt det meste handler de også her.
Jamen, det er vi jo enige om, og jeg synes da heller ikke, vi skal gøre os kostbare som danskere, fordi der er, jeg tror, 11 millioner danskere, der handler årligt nede ved Flækgaard. De tager jo altså de her produkter med retur til Danmark, helt op fra Aarhus og længere væk.
Ja.
Så vi vælger jo gerne det, som vi siger, tyskerne ikke skal. Det er egentlig lidt dobbeltmoralsk på det område igen.
Men der er en ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om. Det er, at nu siger du, at det er sådan, tyskerne, de er sådan kulturimperialistiske, de bygger et tysk stil, og tyske møbler, og tysk det ene eller andet, og tyske håndværker, og tysk mad, og det ene eller andet. Kunne man forestille sig, at de tyskere, der måtte købe fast ejendom i Danmark, rent faktisk gjorde det, fordi de godt kunne lide Danmark? Fordi de handler i IKEA? Fordi de sætter stor pris på dansk design, dansk arkitektur, som er noget mere spændende end tysk, vil jeg mene. Danske fødevarer, dansker det hele taget. Altså, jeg synes jo, det var mærkeligt, at man køber et sommerhus i Sydfrankrig og ikke kan lide fransk mad og fransk arkitektur. Og, altså, er det ikke noget defensiv, sådan kulturdefensiv indstilling, man har, hvor man så nærmest har opgivet på forhånd og siger, det vi har at tilbyde, det er ikke noget, de vil have?
Det var faktisk meget interessant at høre det spørgsmål, fordi du modsagde lidt dig selv. Du sagde det her med, at hvis de godt kan lide dansk design og godt kan lide at handle i IKEA, det er to vidt forskellige ting.
IKEA, det er svensk. Og det er svensk. Nå,
men så nordisk. Og gå ind for dansk design og godt kan lide at handle i IKEA. Men lige præcis, jeg forstår godt, hvad du mener. Og jeg håber da i den grad, at de ville købe sommerhus, fordi de godt kunne lide Danmark, hvis det var. Jeg håber da ikke, at de foragter det land, de investerer i. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Men når jeg taler om, som jeg også før sagde, med det segment af tyskere, der mener jeg, for nu at uddybe det, i Danmark, der er det cirka 10% af danskerne, der ejer et sommerhus. Og det er rigtig glædeligt, for det gør der også rigtig mange middelklassefolk, der kan købe sommerhus. I Tyskland, der er det cirka 0,5 promille af tyskerne, som ejer et fritidshus et andet sted.
Ja, det er derfor, de skal have lov at købe.
Det vil sige, at det segment af tysker, der køber fritidsbolig, det er jo nogle selvfølgelig meget velhavende tysker. De køber så en fritidsbolig i Danmark, og det er klart, at de skal ikke have den lejet ud, fordi det har de jo ikke brug for. Og de vil jo kun komme der de der 2-3 uger om året.
Hvor vil
og
du det fra? Det,
Jamen, det kan du se i forhold til Holland, apropos det der med, at jeg skulle dokumentere det. Du kan jo se, at de tyskere, der køber sommerhus i Holland, de lejer dem jo ikke ud. Og de benytter dem jo heller ikke mere end de 2-3 uger om året.
Nu snakker vi ikke bare om de sommerhus, der er der. Vi snakker om alle de små helårsbeboelser, som står og forfalder. Ville det ikke være fantastisk, hvis der var nogle tyskere? Jeg tror, altså nu snakker du om de der meget, meget, meget velhavende tyskere. Hvis man er helt sindssygt velhavende tysker, så tror jeg ikke, man har en idé om at købe et nedlagt slægtsgård lige uden for Højer. Eller, det er jo det. Altså, hvis du har masser af penge, men det faktisk er middelindkomster, der har en geografisk ret kort afstand, der vil benytte det, ligesom jeg benytter mit hus i Sverige en gang om ugen og kører derovre.
Jamen, du har helt ret i, at de ikke er interesseret i at købe en slægtsgård i Højer, men de vil gerne være interesseret i at købe hele Rømø, eller Fanø, eller Blåvand, eller Hvide Sande. Det er jo Vesterhavet, de er interesseret i, tyskerne. Og for lige at vende tilbage til, du har jo helt ret i det her med, at der står nogle sommerhuse og forfalder, og det er noget, som vi skal gøre noget ved.
Vi snakker ikke bare sommerhuse, og helårsbeboelse, ja, som kunne omdannes til fritidsboliger.
Ja, lige præcis. Og det er jo en udfordring, vi har, som vi jo i den grad skal gøre noget ved, det her med, at der står mange og forfalder. En anden ting, som jeg faktisk også synes, hvor jeg godt vil give de to borgmestre, jeg har med herinde, netop noget i forhold til, hvad man så ellers skulle gøre, det var, at når man lejer et sommerhus, eksempelvis i jeres kommune, det, som jeg synes, der er problematisk, det er jeres kommune, som står med alt bøvlet i forhold til renovation, i forhold til at skulle lave ekstra skiltning, i forhold til at skulle oprette et turistkontor og ansætte medarbejdere. I får ikke en snus i det proveny, man har af skatteindkomsterne for den udlejning. Hvorimod deres hjemkommune, som ikke har rørt en finger, det er dem, der skummer alt fløden, det synes jeg ikke er fair. Og der er der faktisk en mulighed for, at vi kunne gå ind og ændre, så vi gjorde det mere fair, at det også var sommerhuskommunen, der fik noget af den indkomst, der er for det.
Hvad siger de to borgmestre til det, der bliver
langt? Jeg synes, det er et rigtig godt forslag, som jeg kun kan være tilhænger af, fordi at der er rigtig mange af de her yderkommuner, som også er presset og ikke har de skatteindtægter, som der... Altså, jeg kan tage min kollega i Øjsager, Thomas. Som har rigtig mange sommerhuse, og der er rigtig mange københavnere, som tager det ud og bruger det rigtig mange dage om året. Hvis bare de betaler skat for de dage, de boede der, så ville han ikke have noget udligning.
Det lyder lidt bureaukratisk.
Men der er jo rigtig mange, de bruger måske 100 dage der sommerhuse i Adelskovs kommune oppe i Øjsager.
Thomas Andresen?
Jamen, vi har forholdsvis få sommerhus til udlejning i Områ Kommune, så det vil ikke ændre helt stort for mit vedkommende. Jeg køber præmissen i forhold til sommerhusområdet, men det her omkring at købe boliger, det har vi jo i dag, det har udlændinge også mulighed for i form af flexboliger. Mm. Men vi kommer fra en region, hvor også dem på den anden side af grænsen ikke har ret mange penge. Der står de samme faldefærdige bygninger, og der er ikke et stort salg af dem. Så jeg tror ikke, at der er noget, der beviser, at vi vil se en stor indvandring af, at der er folk, der vil til at købe sommerhus.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort og Steno, og vi diskuterer, om vi skal afskaffe sommerhusreglen eller ej. Og det gør vi med borgmester i Lollands Kommune, Holger Skov Rasmussen, som er socialdemokrat, Thomas Andresen, der er venstremand og borgmester i Åbenrå, og folketingsmedlem fra Dansk Folkeparti, Mette Dencker.
Ja, og nu hørte du Thomas Andresen sige, altså, at hvis du ser på Sydslesvig, så er det et område, der minder utrolig meget om Nordslesvig eller Sønderjylland. Og hvorfor tror du så, at de der helt vulgært, frygtelige, imperialistiske, velhavende tysker, hvorfor har de ikke købt nogen af alle de sommerhus og fritidsboliger, som ligger i Nibøl eller Husum eller det? De slås med nogle andre. Altså, hvorfor kan du ikke se, at det er en region, der faktisk kunne have glæde af hinanden, i stedet for, at du partout vil fastholde en faktisk lidt unaturlig grænse i Sønderjylland?
Først vil jeg sige, at jeg har intet imod tysker, og tyske velhaverklasse overhovedet. Jeg synes, det er fantastisk, at de kommer og lægger en masse penge i vores land hver eneste år. Men det, som du siger her, det er jo ikke det. Det er jo ikke de tyskere, der bor lige syd for grænsen, der vil begynde at købe sommerhus. Det er klart.
Nej, de kunne for eksempel være fra Hamburg.
Ja, men hvorfor tyskerne ikke har købt det i Nibøl eller sådan, jamen det er jo ud fra, hvad vi ser. Hvis du spørger feriehusudlejernes brancheforening. Der, hvor tyskerne kommer mest, det er jo ved Vesterhavet. Det er jo på den danske vestkyst. De er helt vilde med Vesterhavet, og det findes bare ikke i Nibøl. Så det er sådan det korte svar på, at tyskerne, de ser noget helt attraktivt ved vores Vesterhav. Det er det, de godt kan lide.
Så nu er det jo sådan, så vil jeg sige, næsten geografisk fået det til, at den her regel skal opholdes for at beskytte Vesterhavet mod at blive opkøbt af velhavende tyskere. Mens er som, og det må Lolland Falster så bøde for imens. Selvom der jo altså også noget ret fint vand dernede.
Jeg er overhovedet ikke inde og sige geografisk på den måde, at... at noget, det skal opretholdes. Så det er ikke på den måde, at Lolland Falster, de så, hvad kan man sige, skal bøde for, at tyskerne, de køber på Vesterhavet. Jeg tror faktisk også, de kan finde på at købe på Lolland Falster, når Femern Bælt, den kommer. Men når det så er sagt, så handler det her faktisk om, at når man åbner op for noget, så kan vi jo ikke lukke for det igen.
Nej.
Hvis vi finder ud af, at det her, det er et marked, som bare presser priserne i vejret. Hvis vi finder ud af, at på Rømø, der kan du ikke købe sommerhus til under 5 millioner, ja, så kan vi da ikke gå tilbage og sige, hov, det var for meget, det var ikke vores mening.
Det var i hvert fald en skræmmekampagne, der virkelig ville noget her. Tusind tak skal I have. Det er Holger Skov Rasmussen fra Lollands Kommune, Thomas Andresen fra Åbenrå Kommune, og Mette Jamen Dencker, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.
Vi har ikke mere på menuen i dag. I redaktionen, der sad Ina Marie Ernø fra Berlingske Research, og bag knapperne sad en lysvågen Jesper Vest.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.